forseti. Talandi ríka og fátæka á breiðu bökin og þau mjóu, þá var það ekki síður hagsmunir fátæks fólks að fá vinnu. Það eru sennilega mestu hagsmunir. Að fá vinnu til að geta borga leiguna sína. Að fá vinnu til að borga af lánanum sínum. Það eru mestu hagsmunir. Ef það eru hugsa það, þá myndum við reyna að hvetja til þess að hér skapaðist vinna. Og það vill svo til að það var lágu fyrir alþingi tillögur, útfæra tillögur það hvernig það verið hægt að gera. Með því að skattleggja séreignarsparnaðinn. Það lágu fyrir tillögur það hvernig hægt verið að ná afgang á ríkissjóði með því að hann, halli færðin í núl við þá aðgerð. Til þess að ná niður hallanum sem ég er alveg sammála bæði hæstvirtur ríkisstjórn og háttvirtum þingmanni sem og öllum þingmannum að það sem er brýnt að ná niður afgangi hallanum á ríkissjóði til þess að við séum ekki að eyða á miklum peningum í vexti. En menn völdu ekki þessa leið. Menn völdu áfram leið skattlækningar og niðurskurðar. Og niðurskurðin frá forseti er alveg sérstaklega hastalegur núna þegar að fólk fær ekki vinnu. Opinberi starfsmenn þeir fá ekki vinnu. Það er ekkert að gera, minnstað. Og hvað gerist með opinberi starfsmenn sem er sagt? Nú hann verður atvinnulausum forseti og fer frá einum gjaldapósti í ríkissjóði yfir á annan. Þetta er ekki gott fyrir fátækt fólk. Þetta frumvarp. Og þá krónutölu gjaldin komur að sjálfsögðu fátækum fólki sérstaklega illa og það að hækka ekki persónuafsláttinn eins og við gerum á fyrir með verðlagshækkun, það er sérstaklega slæmt fyrir fátækt fólk og láti ekki menn. Þannig að við lögðum fram tillögu um það hvernig mætti ná þessum markmiðum sem við öllum sammála um að ná ríkissjóði hallan og ríkissjóði niðri. Því var hafnað án góðra raka. Og nú situr man upp með það bara skattleggja, minnka kökuna í stað fyrir að stækka það og það er alveg sérstaklega slæmt fyrir fátækt fólk.